eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar European.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre grupul de la Visegrad și despre ajutorul pe care unele țări și-l acordă reciproc în cadrul Uniunii sau pentru a intra în Uniune. Dan Alexe.
La fondarea lui, în 1991, grupul de la Visegrad a fost nu numai un exemplu de integrare regională, ci și o aluzie istorică la o reuniune ținută în urmă cu 7 secole în fortăreața de la Visegrad a regilor Ungariei, Poloniei și Boemiei, cum se numea pe atunci Regatul Cehilor. Pe 15 februarie 1991, președinții Ungariei, Poloniei și Cehoslovaciei au decis să stabilească un mecanism de cooperare strânsă între țările lor. Inițiativa a fost activ încurajată în Occident de Franța și Germania. François Mitterrand și Helmut Kohl nu prevedeau o deschidere rapidă a Europei spre răsărit și preferau să vadă țările Europei centrale, acea Mitteleuropa istorică, croindu-și propriile lor structuri regionale, mai degrabă decât să ceară să fie primite în comunitatea europeană de atunci. România a vrut de la început să intre în grupul de la Visegrad și Iliescu a căutat chiar să le forțeze mâna președinților celor 3 țări, cerând în mod deschis primirea României, însă obținând doar un răspuns rece. Într-un interviu pe care mi l-a acordat atunci pentru Europa Liberă, Václav Havel afirma chiar că România nu a făcut niciodată parte istoric sau cultural din Mitteleuropa și că ar face mai bine să caute o cooperare regională în Balcani. După scindarea Cehoslovaciei, cele 2 țări nou formate, Cehia și Slovacia, au rămas și una și alta în grupul de la Visegrad, care are astăzi 4 membri. Toate cele 4 țări, Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, fiind de anul trecut membre ale Uniunii Europene. Se pune desigur întrebarea la ce mai folosește atunci acest grup de la Visegrad. Întrebarea nu este însă pertinentă în măsura în care în ultima jumătate de secol se formaseră deja unele regrupări regionale de țări cu tradiții comune, cum sunt de exemplu Beneluxul, compus din fostele țări de jos, Belgia, Olanda, Luxemburgul, sau gruparea formată de țările scandinave. Grupul de la Visegrad nu este așadar o alternativă a integrării europene, ci, dimpotrivă, membrii săi se încurajează și se ajută unul pe altul în perspectiva continuării integrării europene. Grupul de la Visegrad nu are o identitate politică și rămâne o asociație voluntară. În niciun caz, identitatea oferită de apartenența la acest grup nu caută să înlocuiască identitatea europeană în sens larg a membrilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova ar trebui să profite de capacitățile de propulsare ale structurilor deja existente în sud-estul Europei, concepute ca o anticameră a Uniunii Europene, în loc să încurajeze noi grupuri de interes gen grupul de la Visegrad în zona de est. Această concluzie a formulat-o analistul politic Nicu Popescu, comentând recentele evoluții europene ce testează aptitudinile diplomatice ale Chișinăului.
Parteneriatele bilaterale pe care Republica Moldova le poate construi cu state membre ale Uniunii Europene sunt absolut cruciale. Statele Baltice sunt destul de active în interiorul Uniunii Europene și dacă ne uităm la activismul Lituaniei în timpul crizei din Ucraina, vom vedea că sprijinul unor state active în interiorul Uniunii Europene este destul de important.
Nicu Popescu consideră că statele baltice, ca foste republici sovietice, pot înțelege mai bine riscurile și constrângerile Moldovei în integrarea europeană. De exact aceeași părere este și subsecretarul de stat pentru afaceri europene în Ministerul de Externe de la Riga, Astra Kurme.
As we were all part of the Soviet Union, probably we feel...
Pentru că am fost și noi parte a Uniunii Sovietice, probabil că vă înțelegem sentimentele și experiența spre deosebire de cei care nu au trăit în Uniunea Sovietică. Era foarte dificil să-i faci pe experții și consultanții străini care veneau în Letonia să înțeleagă realitățile noastre. Unii consultanți chiar au profețit eșecul țării noastre, însă am supraviețuit și ne simțim obligați să-i ajutăm acum pe alții. Toți specialiștii noștri în ministerele ramurale, care au prins încă legislația sovietică și au transformat-o în una europeană, sunt gata să vă ofere ajutor, a spus Astra Curme, precizând că Letonia a decis să acorde asistență Republicii Moldova, deoarece Ucraina este trecută pe listele de priorități ale altor donatori, printre care Estonia, Lituania, Polonia sau Franța. Mai mult, chiar dacă se confruntă cu insuficiență de fonduri pentru inaugurarea de noi misiuni diplomatice, autoritățile de la Riga sunt hotărâte să deschidă o reprezentanță la Chișinău, probabil anul viitor. Pe lângă sprijinul guvernamental, mai multe organizații neguvernamentale letone s-au angajat să sprijine Republica Moldova în dezvoltarea democrației și apropierea de Uniunea Europeană. LATO sau Organizația Transatlantică din Letonia organizează diverse programe de schimb de experiență pentru politicieni și formatori de opinie din Moldova. Președintele organizației, Martins Murnieks. Scopul activităților noastre este răspândirea valorilor transatlantice, a valorilor NATO, adică libertate, democrație și supremația legii în țările vecine, Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova. Considerăm că Moldova este o țară foarte importantă pentru Uniunea Europeană și NATO și dezvoltarea proceselor democratice și de piață. Avem un program special pentru jurnaliști din aceste țări, astfel încât formatorii de opinie din foste țări sovietice să vină în Letonia și să vadă ce poate fi făcut în 15 ani. Sperăm că acest program să arate celor din Moldova exact ce am făcut noi ca să fim o țară de succes din punct de vedere economic și politic și ce puteți prelua din experiența noastră.
And what you can take from it.
O altă organizație letonă care finanțează activități în Moldova este Mișcarea Europeană, iar președintele acesteia, Andres Globinč, susține că atât guvernul cât și societatea civilă din Letonia sprijină aderarea Moldovei la Uniunea Europeană.
In cooperation with the Latvian government.
În cooperare cu guvernul leton, vom lansa în anul acesta mai multe proiecte de asistență tehnică, iar în primăvara anului 2006, mai multe ONG-uri se vor implica și ele în schimbul de experiență cu partenerii moldoveni. Și Parlamentul de la Riga s-a angajat într-un program de asistență, al cărui beneficiar va fi legislativul moldovean, urmând ca experții letoni, împreună cu cei din Lituania, să participe la ajustarea legilor moldovenești la standardele Uniunii Europene. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Și Ucraina și-a anunțat intenția de a se apropia de Uniunea Europeană și Bruxelles are un parteneriat special cu Kievul după Revoluția Portocalie de anul trecut. Drumul până la ajunge membru al Uniunii este greu și după criza politică în care se află acum Uniunea Europeană, ca urmare a respingerii Constituției Europene în Franța și Olanda, situația noii vecinătăți a Uniunii pare încă și mai complicată, iar perspectiva aderării încă și mai îndepărtată.
Numeroși politicieni și oameni de afaceri participă la un forum economic internațional găzduit de Ucraina, iar principalul subiect al discuțiilor este dezvoltarea economică a acestei țări după schimbările politice aduse de așa numita Revoluție Portocalie. După cum relatează de la Kiev corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, o concluzie a reuniunii este că principalele probleme în calea reformelor economice în Ucraina sunt birocrația și corupția. Ministrul ucrainean al economiei, Serhii Terehin, susține că administrația președintelui Victor Iușcenko, adusă la putere în cursul Revoluției Portocalii, ar fi făcut progrese în eliminarea corupției la nivel central. Vechea birocrație este principala problemă. Vechii birocrați au rămas la putere la nivel local și, din păcate, nu am reușit să învingem corupția în aceste 4 luni de când este la putere noul guvern. În continuare, avem mai degrabă un nivel ridicat al corupției. Potrivit lui Terehin, este nevoie de reforme rapide, dar politicienii ucraineni nu doresc să își asume riscul înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.
Unfortunately, we have elections next year.
Din păcate, vom avea alegeri anul viitor și trebuie să fim și un pic populiști. Nu că am dorit să fim, dar nu putem anula înainte de alegeri tot felul de facilități acordate anumitor persoane de fostul regim. De exemplu, procurorii noștri au privilegii imense, nu plătesc în transportul public și au pensii în mărime de 90% din salariu. Este total aberant. Nu numai procurorii se bucură de facilități în Ucraina, dar și numeroase alte categorii de funcționari și politicieni. Teriohin susține că reforma sistemului de facilități sociale va putea fi făcută dacă administrația Iușcenco va obține la alegerile de anul viitor un sprijin puternic în Parlament. Directorul Programului pentru Competitivitate Globală la Forumul Economic Mondial, Augusto López Claros, prezent la reuniunea de la Kiev, a declarat că Ucraina este renumită pentru corupție. Transparency International, în ultimul raport, plasa Ucraina pe locul 126 din 144 după nivelul corupției. Dar Ucraina nu este o țară mică și săracă din Africa. Vorbim despre o țară unde veniturile pe cap de locuitor sunt relativ mari și care are pretenția să intre în Uniunea Europeană. După mine, într-un viitor, Ucraina trebuie să devină membru al Uniunii, dar nu înainte de a fi combătut corupția. Potrivit lui Augusto López Claros, comunitatea internațională de afaceri așteaptă de la autoritățile ucrainene pași mai hotărâți. Oamenii de afaceri ucraineni, pe de altă parte, au acuzat administrația de la Kiev că ar continua vechile practici de favorizare a unor agenți economici în defavoarea altora prin iertarea de datorii sau scutirea de taxe. O acuzație la care ministrul economiei Teriohin a răspuns: am greșit și punem aceste greșeli pe seama tinereții noastre. Suntem cu toții tineri în acest guvern.
În ultima lună, situația din Cecenia s-a înrăutățit și mai mult. Razile s-au întețit și au loc aproape săptămânal și în Grozny, capitala Ceceniei, dar și în orașele din jur. Violența declanșează violență și corespondentul Serviciului Nord-Caucazian al Europei Libere a stat de vorbă cu martorul unei tragedii desfășurate într-una din aceste razi.
Marți, 14 iunie, membrii Serviciului Prezidențial Cecen de Securitate au descins la locuința unui bărbat din localitatea Prigradne. Văzând că bărbatul căutat nu este de găsit, agenții au vrut să-l aresteze pe tatăl acestuia.
Și vecinul Islam, martorul tragediei, istorisește:
când au încercat să-l aresteze pe tatăl tânărului, acesta a opus rezistență. Femeile din casă și vecinii au venit în ajutorul bătrânului. Agenții nu s-au așteptat la o astfel de rezistență și au chemat în ajutor alte două grupuri care au sosit în curând. În lupta care a început, unul dintre țărani a avut un atac de inimă și a murit imediat. Când agenții au văzut că nici măcar nu pot să-i pună cătușe tatălui celui căutat, unul dintre agenți l-a lovit cu patul mitralierei și îl târa pe bătrân afară din casă, când una din fetele bătrânului i-a prins din urmă și i-a înfipt agentului un cuțit în gât.
Fata a fugit și se ascunde și agenții de securitate nu au reușit încă să o găsească. Islam continuă:
în ciuda faptului că au adus moartea în sat și au învrăjbit pe localnici, agenții au căutat-o toată ziua, dar se pare că ea a reușit să scape.
Potrivit unor surse, agentul înjunghiat ar fi murit în urma rănilor, dar această relatare nu a putut fi confirmată. Bărbatul, care a murit de inimă, avea 67 de ani și, spun vecinii, n-a mai putut îndura tot mai frecventele incursiuni ale agenților promoscoviți. Un reprezentant al acestui guvern promoscovit de la Grozny a declarat că 10.000 de ceceni au dispărut fără urmă în cursul celui de-al doilea război ruso-cecen și că acuzațiile de crime împotriva populației civile aduse forțelor federale ruse ar fi întemeiate.
Nu e nimic nou în aceste acuzații. Ele au fost lansate de nenumărate ori până acum de toate organizațiile pentru drepturile omului care s-au ocupat de situația din Cecenia. Noutatea e că acuzațiile vin de data aceasta chiar din sânul administrației promoscovite a Ceceniei. Nurdi Nuhaziev este președintele Comisiei pentru Drepturile Civile din guvernul promoscovit cecen. La ședința de săptămâna aceasta a Consiliului de Stat al Ceceniei, el a admis că aproximativ 60.000 de persoane și-au pierdut rude sau prieteni care au dispărut fără urmă din 1999 încoace în cursul celui de-al doilea război în Cecenia.
Mergând și mai departe, Nuhaziev a spus că autoritățile cecene cunosc despre existența a 52 de gropi comune, care trebuie deschise în condiții corespunzătoare. Vorbind la BBC, el a declarat că forțele federale ruse trebuie să-și asume responsabilitatea pentru existența acestor morminte. Dacă sunt întreprinse acțiuni militare, responsabilitatea trebuie să-și o asume cei care au aplicat forța, încălcând în toate felurile posibile drepturile omului, Constituția Federației Ruse și angajamentele internaționale ale Rusiei în fața Consiliului Europei. Executorii acestor acțiuni nu țin seama de nimic și se ajunge la asemenea consecințe grave. Vorbind pentru Europa Liberă, Oleg Orlov de la Organizația Memorial de la Moscova a spus: este bine că autoritățile cecene au început a vorbi despre asasinatele în masă și violarea masivă a drepturilor omului. Este bine că recunosc că asemenea lucruri au avut loc și că sunt gata să participe la exhumarea cadavrelor. Este foarte important că vorbesc despre existența acestor gropi comune, după toate aparențele, în zone unde fusese amplasate forțele federale. Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile venite din partea organizațiilor pentru drepturile omului că forțele ruse ar fi masacrat în mod deliberat populația civilă în cursul celor două războaie în Cecenia. Dar președintele Comisiei pentru Drepturile Civile din guvernul promoscovit cecen, Nurdin Haziev, a dat de înțeles foarte clar că administrația cecenă consideră aceste acuzații întemeiate. Nu cunoaștem numărul cadavrelor care zac în gropile comune, a spus el, dar adevărul amar este că mulți dintre cei asasinați au fost civili, victime atât ale bombardamentelor, cât și ale operațiunilor de curățare, conduse de forțele federale ruse. Cel mai important lucru acum, a spus Nuhaziev, este înființarea unei comisii independente de anchetă care să se ocupe de exhumarea și identificarea cadavrelor. Un prim pas a și fost făcut de administrația cecenă, care a creat o bază de date cu informații despre toți cei care au avut de suferit, au dispărut sau au fost uciși în timpul celor două războaie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, revenim în actualitatea din Republica Moldova. În această săptămână v-am prezentat mai multe relatări despre controversatul manual de istorie integrat aflat în pregătire de Ministerul Educației. Revenim acum asupra subiectului, într-o discuție pe care Vasile Botnaru a avut-o cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru. O discuție despre acest manual de istorie și, în general, despre studiul acestei discipline și despre modul diferit în care sunt reflectate aceleași momente istorice de către țări diferite implicate în aceste evenimente. Gheorghe Cojocaru.
O primă observație care se impune în legătură cu acest manual contestat de istorie integrată ar fi că apariția lui nu a fost dictată de anumite raționamente și judecăți de ordin științific, ci din anumite considerente de natură politică și ideologică. Acest subiect a fost inventat în mediul Partidului Comuniștilor, articulat ulterior cu contribuția unor experți care gravitează în jurul acestei formațiuni politice și s-a înscris perfect într-o ofensivă ideologică împotriva valorilor naționale și adevărului istoric cu scopul de revanșă istorică.
Adepții istoriei integrate au invocat totodată niște expertize europene.
Recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în materie de predare și învățare a istoriei nu cer redactarea unor manuale de istorie integrată. Ele se referă explicit la adoptarea unei viziuni integrate a istoriei. Ceea ce vrea să însemne că predarea, învățarea istoriei trebuie să fie un factor central în procesul de educație a unor cetățeni responsabili, în cultivarea respectului pentru diferențele între popoare, bazată pe afirmarea identității naționale și a principiilor toleranței. Aceste manuale trebuie să integreze realitățile istorice la nivel local, național, regional, european și chiar global.
Rescrierea istoriei sau etalarea unor eroi naționali în istoria națională nu este un fenomen tipic moldovenesc. Aproape toate republicile foste unionale au încercat să rescrie istoria de o manieră încât să scoată în prim plan eroii naționali și să dea la o parte istoria Uniunii Sovietice. Ce tentații au existat în țările europene în sensul ăsta și cum au fost înfruntate aceste tentații?
Manualele de istorie după care se studiază astăzi în școlile din Europa sunt o parte a politicilor educaționale care trebuie să ajute generația de astăzi să ia parte la construcția europeană în spiritul toleranței și bunei înțelegeri, a respectului reciproc. Chiar dacă unele dintre aceste manuale se numesc fie manuale de istorie integrată, iar altele sunt manuale de istorie națională sau de istorie universală, toate oferă niște perspective multiple asupra istoriei, în special în ce privește aspectele controversate și sensibile ale secolului 20, precum și au la bază preocuparea ca cetățenii Europei să cunoască și să își afirme propria identitate individuală și colectivă și să stimuleze interesul elevilor cu privire la istoria altor națiuni și popoare. O asemenea fază când preocuparea de bază a istoriografiei naționale a fost atacul la adresa unor națiuni vecine sau la adresa unor adversari tradiționali. O asemenea fază ține deja de domeniul trecutului în știința istorică, pentru că astăzi principalul component al unui manual de istorie trebuie să fie deschiderea către alte națiuni, așezarea predării și instruirii istorice pe valorile democratice, pe respectul reciproc și toleranță. Cea mai importantă caracteristică a unui manual de istorie astăzi trebuie să fie dimensiunea lui europeană, ceea ce presupune, în primul rând, un respect față de adevărul istoric și, în același timp, căutarea unor puncte comune care să unească națiunile și care să ajute elevii să-și formeze o imagine clară și corectă asupra evoluțiilor istorice.
Cine trebuie să facă arbitrajul în cazul unor controverse?
În niciun caz arbitrul unor controverse istorice nu poate fi un partid politic, nu poate fi un minister, niște birocrați, pentru că partidele politice vin și pleacă de la guvernare, iar procesul de predare și învățare a istoriei trebuie să fie ferit de influențe ideologice și politice. Astăzi este foarte important ca factorii de decizie să înțeleagă acest adevăr și să permită cercurilor academice, universitare, care sunt în legătură strânsă cu experții din Consiliul Europei, cu instituțiile academice din exterior, să lucreze consecvent și sistematic, fără a fi deranjați de anumite comandamente politice asupra procesului de predare și învățare a istoriei.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, într-un dialog cu Vasile Botnaru. Centrul Independent de Jurnalism a evaluat rezultatele unui studiu de monitorizare a ziarelor din Chișinău, Tiraspol și Comrat, în care constată că, cităm, ziariștii nu depun eforturi pentru a îmbunătăți relațiile dintre locuitorii celor trei regiuni și nu relatează echilibrat. Studiul, intitulat Reflectarea diversității în mass media, a fost făcut public astăzi la Chișinău și el și-a propus să determine în ce măsură sunt acoperite în presă diferite aspecte ale relațiilor interetnice regionale, dacă sunt subiectele acoperite în mod asemănător, care sunt subiectele prioritare, precum și dacă există deosebiri esențiale în modalitatea de prezentare a informațiilor în presa din cele trei zone.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, vă propune o investigație în lumea asigurărilor de sănătate. Valentina Ursu a realizat emisiunea în Autonomia Găgăuză, unde oamenii i-au declarat.
Polița de asigurare nu mă oferă absolut nimic. Probabil doar o zi de ședere în spital. Când am probleme cu sănătate, merg direct la medic și plătesc toate serviciile și oricum mă costă mai puțin decât atunci când aș avea asigurare.
Mergi cu aceste polițe, dar așa cum am dat bani înainte, așa dăm și acum. Nici o ușurare. Fiolele pentru injecții, pastilele, ne golesc buzunarele. Bani pentru mâncare, haine, nu ne mai rămân. Este greu. Aici, în Găgăuzia, oamenii mor la 60 de ani. Ce asta e viața?
Lidii umirat pe 60 de ani, dacă oia tu umirai. Șotăm,
tare ne târnăm rău. Sănătatea noastră. La timp, nu întretem. Înseamnă că așa e caracterul nostru. Zici că la Moldovan când ne crește o bubă, el așteaptă și când apare un corn în punte. Ori timp nu ne ajung, ori bani nu ne ajung și nu întretem la timp și cred că de atâta se întâmplă lucrurile astea.
Medicamentele singuri le procurăm, nici nu intervin că există polițele. Motivează că din polița noastră ei nu se hrănesc.
Fiecare procedură trebuie plătită. Polița nu se are în vedere. Frica nu-l duci pe om la medic, de atâta că plătești și polița și trebuie să mai aibă bani cash în buzunar.
Opinia ale unor locuitori din autonomia găgăuză despre problemele din sănătate, pe care le veți auzi integral mâine în emisiunea Valentinei Ursu pe frecvențele Vocii Basarabiei și Radio Nova la ora 13 și pe frecvențele de la Radio Comunicații la ora 18.
Iar duminică la aceleași ore, invitații lui Vasile Botnaru vor discuta despre discriminarea de gen pe piața muncii, punându-și întrebarea dacă într-adevăr doar femeile sunt discriminate în Republica Moldova. Invitatele emisiunii Punct și de la capăt sunt Galina Precup, directoarea Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeilor, coordonatoarea de proiect Sofia Șuleanschi și psihologul Zinaida Onică. Așadar, duminică, 19 iunie, în emisiunea Europei Libere, Punct și de la capăt.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Din 1992, când a luat ființă etnojazz grupul Trigon, acesta a editat 6 CD-uri, 5 dintre ele la case prestigioase de discuri din străinătate și doar unul în Republica Moldova. Este vorba despre cel mai recent compact disc care a fost editat integral la Chișinău și care a fost lansat astăzi la Sala cu Orgă. Muzica de pe acest CD certifică existența unui Trigon nou, exceptându-l pe Anatol Ștefăneț, ceilalți trei instrumentiști, Dorel Burlacu, Vale Voghean și Gareth Ferduhlebov, reprezintă noua componență a grupului. Semnificativ nu e numai acest lucru, ci și faptul că noile melodii au fost compuse în comun de cei patru muzicieni. Criticul de jazz din Cluj, Virgil Mihaiu, consideră că muzica noului Trigon oscilează între melancolie, poezie și umor. Acest tip de gândire muzicală mustind de idei este absolut necesar în această lume degradantă, este de părere Virgil Mihai, pentru că poate insufla energii noi, reda speranțe și reface moralul. Noile melodii ale Trigonului combină un optimism al ritmurilor de jazz cu o tristețe venind din muzica populară românească, ne-a spus regizorul de film Octavian Grigoriu.
Sunt foarte cunoscuți, precum la noi, așa și în Europa. De fapt, au scos multe discuri și sunt originale în felul de a se manifesta. Sunt haioși, au simțul umorului. Contextul moldovenesc sunt, aș spune, unii dintre cei mai neobișnuiți și fac o muzică autentică în baza unui tezaur folcloric.
Iată ce ne-a spus Anatol Ștefăneț, liderul formației, despre stilul Trigonului.
Având la bază folclorul autohton, cu elemente de jazz, cu elemente de muzică contemporană, clasică, rock, show, deci asta este concepția Trigonului, care este o concepție verificată nu numai la noi prin Moldova, dar și prin diverse scene ale lumii, începând cu Noua Zeelandă și terminând cu insulele Canarie.
Noul CD al formației Trigon are o denumire mai specială.
În engleză sunt Seven Steps, 7 scări. Sau 7 trepte, 7 pași. De ce 7 steps? Pentru că sunt 7 piese în album. Acest album a fost înregistrat în 7 zile. Avem 7 zile în săptămână. Avem 7 culori ale curcubeului. Cifra 7 este o cifră magică. De multe ori ne întâlnim în diferite situații cu această cifră în care ne merge. Cifra 7 ne îndrumează foarte bine și foarte corect și cu această îndrumare și ne merge.
De 12 ani încoace, existența jazzului în Republica Moldova se leagă în mod firesc de grupul Trigon. Acesta se înnoiește pe măsură ce se înnoiește și formația Trigon. Din Chișinău, Dumitru Crudu, Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță de Mâine inserează un interviu cu directorul Spitalului Sfânta Treime, Semion Terente. Interviu intitulat Sub arepa Sfintei Treimi și a Consiliului Municipal. Iată și alte titluri din ziarul Staliță de Mâine. Preconizată reparația locuințelor, invalizelor și veteranelor din municipiu nu va avea loc în curând. O vară de neuitat, odihna copiilor în orășelul Vadului Vodă. Consilierii au decis deocamdată să nu schimbe denumirile străzilor. Și tot în Staliță de Mâine, Feodor Negru, liderul fracțiunii comuniste din Consiliul Municipal, răspunde la întrebările orășenilor. În ziarul Gazeta Românească de luni puteți citi un articol al lui Boris Vieru intitulat Cele două state românești și politica adevărului. Formula același popor, două state independente, enunțată recent de președintele Traian Băsescu ca fiind convenită la cel mai înalt nivel cu președintele Vladimir Voronin, trebuie înțeleasă ca o linie de evoluție spre viitor a relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, dar și ca un fundament pe care vor începe să fie construite noile realități comune ale celor două state românești, scrie Boris Vieru. Este, citez, o formulă fericită pentru a pune capăt în mod civilizat unei epoci de înstrăinare și de ostilitate, dar trebuie văzut și cu ce conținut va fi umplută această nouă politică, pe care o vedem deocamdată anunțată mai mult de la București decât de la Chișinău, citat încheiat. Tot în Gazeta Românească de luni citiți un alt articol semnat de Valeriu Saharneanu și intitulat Amintiri despre suveranitate. O țară, scrie Saharneanu, nu poate fi nici de cum, citez, independentă și suverană dacă este bântuită de sărăcie și de corupție, dacă cetățenii ei nu se bucură de siguranță și sunt alungați de la vetre pentru a nu muri de foame. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat